Laurogeita batgarren alea da, hogeita masei horri alde ditu barruan, azala berdea eta ba, hortan hiru izen irakur ditzakegu. Pedro Zuberogoitia, Ur Arteak hogei urte eta Arangoitiko Euskal Jaia. Prest aldizkaria sari gara, maiatzari dagokion Prest deustu aldeko aldizkaria. Eta honetaz hitz egiteko, gorko Ibai Zabal irratsaioan gurekin, Hector Ortega, Prest aldizkariaren zuzendaria. Egunon, Hector.
Uno, Miltxo.
Zemuz gabiltza.
Ederto.
Posten naiz. Betiko moduan, prestaldizkaria, puntual, puntual, hor garaiz, deustu aldeko hainbat berrirekin. Lehenik eta behin, oiko atal batekin hasiko gara. Gurera, etorriak. Kasu honetan, Abdelkhalik Bentouhami dugu.
Bai, eta titularra polita mondosku, Euskaldunak eta bere-bereak antzekoa gara. Hoize esan dozku, bueno, bera azkenengo hilabeteotan agertu da deustu aldetik, Bartzelonati dator, eta izatez bere-berea da, berak aitortu bezala, bere alaganera bere identifikazio moduan erakusten dauen nortasuna da. Eta, bueno, ba, deustu aldean ganera, ba, antzadanez, herriko tabernan egoten da ba, ordu asko ikasten, han azterketa gainditu behar dauelako, baina ona etorri zaigu, hain justu, Euskal Herrira, Bartzelonati, ba, Euskaldunen berri han Bartzelonan eduki zauelako, eta, bueno, ba, gustatu injakon entzun zauena, eta erabakioan ona etorri behar zauela Euskaldunak ezagutzera, ez? Berak azken finean ezagutu gure ban, ba, bere hizkuntza propioa, apurbet bueno, ba, besteekin nola loturarik ezei daukan hizkuntza hori entzuteko, eta bueno, azken finean bere-berekin ba, antzekotasuna handiak dauzkagun Euskaldunak ba, bertati bertara ezagutzeko. Hemen dago, eta behintzat alde horretatik bere ametsa ba, gauzatu dago.
Berberrak, amazigak, hoiek etorkinak dira gurean eta migratu behar dute. Beste batzuek aldiz migratu ez, baina sekulako eta bi etxe bizitza bat lortzeko inkesta egin duzue. Etxeen prezioak bera edo eta soldatak gora edo zergatik ezin etxerik lortu. Erantzunak?
Bueno, ba, jendeak ez daukadu da askorik, ez? Alde horretatik teorian hori kontrasana da, ez? Baina praktikan, ba, denok dakion moduan gure soldatak ba, oso gitxi eiten dabe gorantz, eta ostera etxeak hain altu egon dienez azkenengo urteetan ba, jende askorentzat edo jende gehienarentzat ba ondino ez dira inundik inora eskuragarriak, ez erosteko eta askotan ez da alokatzeko bez, ez? Orduan erantzun gehienak ba hortik jo dabe, hain justu ba oraindik ere sekulako aldea dago etxe bizitzen presioen eta jendearen almenen artean.
Bien bitartean etorkizunean ba holako arazoren bat izango dute, ba izango al ez dute, baina ikusi beharko. Umeak eta gaztetxoak Deustuko ikastetxean, hain zuzen ere, liburutegiak zertarako balio duen irakatsi berri diete.
Hori da, eskolen atalean hilabete honetan Deustuko ikastetxearen txanda izan da, eta zertarako aprobetsatu dut dabe, ba hain justu, liburutegiak ba zelako bueno, zelako etekinak eman aldituen, liburutegia ba ez dala izan bihar bakarrik liburu biltegia, eta beste 11 gauza egiteko balio behar dauela, leku bizia izan behar dala, eta hori dan neurrian ba errezago dala ikasleak ba liburuetara interesatzea eta ekartzea, ez? Eta bueno, horren adibide dira bertan kontatzen dituzten hainbeste kontu, ez? Ba egin dituzten kanpainak, gai monografikoak hartuta edo gai tematikoak hartuta ba umeen artean interesa piztu, ilustratzaileak ekartzea eta baita ere idazleak, eta beste ba Unai Lorriaga bera ekarri ben egun baten eskolara ba umeekin ba euren aurrean ba berba egitera.
Bien bitartean esatzen dute liburuek besteak beste mugak gainditzeko balio dutela. Kasu honetan Deustuko mugak izango dute izpide. Nori esan Erandio Sondik eta Begoña ba hain zuzen mugakide zirela.
Bai.
Duela esain beste urte. 8 hamarkada besterik ez.
Bai, bueno, hori da historia taleko gaia, Deustuko mugak hausi mausietan, eta ondo dinosu moduan, ba, Deustuk euki dituen herri mugaideak edo mugakideak, ba, Erandio, Sondika, Begoña, hori esek izan dira, ez? Eta, bueno, guk historiako atalean, kasunetan, kasu biek harri ditugu, 18. mendekoak, eta baten, Erandiorekiko hausi mausia izan zen, mendi bat, gaur egun Montekabras esaten dana, eta sasoi hartan ba, Elorrietako atxa edo Sepuruko atxa esaten ebena herritarrek, eta, bueno, ian oren asan, eta deustuarrek esate ben euren asala, erandiok esate ban, ba, mendi erdia deustuarra eta beste erdia erandiotarra, ez? Erandiostarra. Eta, bueno, ba, kasu honetan, azkenean, epaileak erandi horien moutzon arrazoia, eta hortxe belitzu zan muga. Eta beste bigarren kasu bat, ba, berri zen, hau da, hartzandan, ba, kasu honetan esan herrien arteko muga, muga gitxi gora bera zehaztuta eguen, baina, bai, Sondikako baso batzuk, muga-mugan egosanak, ian orenak ziren, Sondikako herriarenak, herri lurrak beraz, herri basoak, edo bestela Berrizko baserrietako ugasabenak, eta Berriz deustuko auzoa zan, eta, bueno, ba, uren artean ba, sekulako auzia piztu zan, urte askotakoa, gu publikatu dugun plano bat ere altzatu eben, ba, mugak eta azaltzen, eta, bueno, azkenean kasu honetan, ba, aberatxek hau da Berrizko ugasabek irabazi eben auzia.
Kasu honetan, katamotzak, deauruak edo izotzak dira. Ur artea, deustuko herriberako gazten topagaleku da, hain zuzen nazialdeko taldearena, eta horri, dedikatuko diozue monografikoa.
Bai, eta nik uste dut merezimendu oso, 20 urte bete dauelako herriberako aixialdi taldea, ur arteak, izena be egoki ipinita dauka, eta plana gauzatzen badira are egokiagoa izango da, eta ganera meritua badauke hain justu, ba, 20 urte betetzea estalako bape arreza inungo herri elkarte batentzat eta are gutxiago hain auzo txikian, ez? Ba, pentsatu behar dugu herri beran 500 bat lagun bizi diela eta 20 urte solako aixialde talde batek irautea bere gora berekin eta bar, baina irautea eta ganera auzoari nortasuna emotea eurek antolatzen dituztelako ba auzoko hainbeste ekitaldi, ba hori meritu ikaragarria dauka, ez? Eta bueno, ba kasu honetan egin dugun alde batetik eurekin hitz egin, bestetik argazki sarpilo bat publikatu ditugu eta azkenik ba apirilean apirileko azken egunetako baten egin eben ospakizuneko argazkiak ba arepe publikatu ditugu.
Deustuko Herribera, Deustibarra, Zorrotzaurre, ba, ikusiko dugu etorkizunean zenolako izen azkenean hartzen duen. Bien bitartean, hor ere muurretan, oso ondo dakigu zertaz ari garen, ba, ez dakit zenbat irigintza plana diren hor ezbaian, buelta-bueltaka azkenean sekulako tabi. Ematen du gainera osokideak oso azerre daudela eta sinadura mordoa bildu dute.
Bai, eta bai, ondo dinoso moduan, esan daiteke Deustuko urertzean, ba, hainbeste diela etxe bizitzak egiteko proiektuak eta asmoak, eta horiek danak gero eta gehiago eragiten dabena da ba, bertako herritarren haserrea, ez? Eta lehengoz gertatzen ari dana da ba, orain arte plan hoe bultzatu edo behintzat babestu dituzten alderdietako batzu ba, jarrerak aldatzen hasita daudela eta badirudi ba, herritarren eskariei behintzat kasu egiten hasita daudela, ez? Edo zelan be, oraindik plan horietako bat bera besta gelditu, eta horren ondorioz, ba, adibidez, zainazion kanala elkarteak ba, bere protestekin jarraitzen du, eta orain arte jai moduan antolatu ditu protestak, eta, bueno, ezea, jai jendetsuak izan dira, eta bueno, antxe bertan kanalean, ba, reibindikatu dabe, urertz hori izan daitela herritarrentzat eta ez daitela izan negozioarentzat.
Deustu horretik jauzi handi bat eginez, hain zuzen ere. Bilbon, euskararen aria ez da inoizeten, Pedro Zuberogoitia.
Bai, Pedro Zuberogoitia, kasetaria irakaslea, eta izatez markin aldekoa badabe, urte asko dira Deustun bizidala, berbaiz euskara elkarteko partaide ere bada, eta anaia Aitorrekin batera, ba, liburu bat egin dabe Bilbo bertan, izenburupean, eta ontxe maiatzean bertan presentatzekoa, eta liburu horretan 20. Mendeko euskaren historia egin dabe, Bilboko euskaren historia, edo Bilbo eta euskararen arteko harremanaren historia, ez? Eta, bueno, ba, gu horregaitik elkarrizketa nagusira ekarri dugu, eta titular moduan hoizek aukeratu dugu, ez? Bilbon euskaren aria, ez dala, hildo hori ez dala sekula eten, ez? Askotan pentsatzen dugu, ba, Bilbo erdalduna dala, eta beti izan dela erdalduna, eta ez da hola, ez? Momenturi txarrenetan be, Bilbon euskararen sua piztuta egon da, eta ez hori bakarrik, ganera gauza batzutan, ba, referentziala izan da Euskal Herri osorantzat, ez? Eta hortxe liburua ikustea besterik ez dago konturatzeko, ba, zenbat gauza importante euskararen txako, ba, Bilbon jaio, Bilbon sortu edo Bilbon bultzatu diren, ez?
Bertan Bilbo, hogeigarren mendeko Bilbo eta Euskara ikartzen duen liburua okeres honabil aste honetan bertan aurkeztuko dute gainera.
Bai, Holanda bai.
Eta ba, ez dakit Bilbotik kanpon kasunetan. Deustualdean berriro, Arangoitiko Euskal Jaia, hain zuzen ere aipatu behar dugu, hilaren hasieran ospatu zutena.
Bai, ian bigarren asteburuan ospatu eben. Egia esan da, maiatzen 8an hasi eta 11 arte luzatu zen, 4 egunetako egitaragua atondu da behorten. Eta egunik haundigena zapatuan ba, euritan mela-mela eginda, baina alan da guztiz be, jentea argazkiak ikustea besterik ez dago, ba, jentea etzan kokildu eta kalera urten eban, eta bueno, Arangoiti beste behin euskaren aldeko mezuaz eta ondo pasatzeko gogoaz bustizan, ez? Domekan eguraldi hobeagoa izan zen, eta ba, bueno, domeka be egun polita atea zen. Esatea besterik ez dago, ba, zapatuko herri bazkarian, ba, berro eta mar lagun elkartu ziela, eta ganea txartelak berehala agortu ziela. Laugarren edizioa da eta argi dago Arangoitiko jentea ba, bueno, bere egin dauela jai hau eta beretzat daukala eta dana emoten dabela ba, jai aurrera ateatzeko, ez? Horrek behintzat ba, euskaren aldeko jarrera positiboak bultzatzen ditu eta jakinda ba, bueno, ba, prozesu hauek luzeak diela ba, etorkizunean Arangoitien ere euskerak leku nagusi bat edukiko dauela esan nahi du.
Kulturarekin jarraitu, segurazki urrengo pertsonaia ez da deustu horra nik uste, baina deustu aldean behin baino diotan ibili da. Irakurleak osatzen duen literatura interesatzen zaidala, esan du Inigo Aranbarrik.
Bai, Inigo Aranbarri askoitxearra da izatez, erratutaz banago orain Nafarro aldean bizi da, baina urte asko eman zituen deustu aldean, sasoi laroei eta laroeta margarren hamarkadetan, ba, aekako irakasle ibili izan urte askotan, eta bai zainazion bai deustu aldean ibili izan, ez? Eta hortik datortzo deusturekiko edo deustu alderekiko harremana, eta, bueno, ontxe kaleratu barri dago bere azkenengo novela, Zulo bat uretan, eta, bueno, hori dala eta, ba, Patxi Gaztelumendik elkarrizketa egin deutzo, eta sakona, mamitsua, eta hor alde batetik ba, titularrerako aukeratu dugun esaldia, irakurleak osatzen duen literatura interesatzen zait, hau da, dana emonda ez daukan literatura nahiago dauela, eta gero beste aldetik, bueno, ba, kontakizuna zertaz doan eta ba, aurreratu dau, eta bueno, Nafarroako Nafarroan bertan kokatu du, Itoitzeko urtegiaren inguruko gaiak erateatzen dira, desagertuak, bueno, nahiko harrera ona eduki du novelak, eta elkarrizketa bera be oso irudi ona ematen du, eta oso indarra handia ematen dio irakurlari ba, novelara hurbiltzeko.
Presta aldizkariekin bukatzeko urrengo gaiaren bitartez Deustualdea eta Japonia lotuko ditugu. Alde batean manga, badakizu komiki mota hori. Beste aldetik Romudo City, Euskal Herriko komiki dendarik handiena.
Bai, Deustualdean dago, Madariaga etorbidean. Eta egia esan, txasoi baten rol jokoekin eta hola lotuta egon zan, baina, bueno, ba, dendatik bertatik esan dozkuenez, ba, rol jokoen zerak ba, gaur egun ezei dagoz modan, eta enkambio badira beste zaletasun batzuk komiki arloan eta gazten arte o gazten gustoko jokoen artean askoz ere modakoagoak dienak gaur egun eta euren artean badirudi manga dala japoniar komiki estilo hori dala gaur egun gazten gustokoena, ez? Orduan alde horretatik denda erakargarria da produktu asko eskaintzen dituelako, parekorik ez daukalako neurri handi batean Euskal Herrian, eta gero, bueno, bazkide zerrenda luzea dauka, 800 bat bazkide, eta, bueno, horrek erakusten du norainoko interesa dagoen, arlo horren inguruan.
Suponatzen dut, gaineko prest aldizkariarekin hasiak izango zarete.
Bai, hasiak gara eta gauzak ondo, beti bezala ekainaren 22an, hortxe 24an, hortxe inguru horretan helduko saio jenteari etxera bere ekaineko presta.
Eta horren berri emango du hemen Bilbiri irratia. Bien bitartean, Hector Ortega, Deustualdeko prest aldizkariaren zuzendaria. Mil esker eta hurrengo arte.
Hurrengo arte, miltxo.
Agur.